În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, așadar, la un moment dat, vine în fața Domnului Iisus un tânăr bogat, un mare proprietar, probabil, pentru a-L întreba ceva. El face aceasta în virtutea omenității sale, adică omul fiind o făptură înțelegătoare și cuvântătoare, are darul și menirea de a întreba. Cu toții ne aducem aminte, copiii se dezvoltă, se formează întrebând: de ce arde focul? De ce să nu fac asta? De ce să merg acolo? De ce să merg la școală? Și așa mai departe. Putem spune că întreaga devenire a umanității stă sub semnul întrebărilor. Capacitatea omului de a pune întrebări, de a se întreba pe sine, întreabă și se întreabă. Nu de câte ori nu ne întrebăm noi înșine, de ce ni s-a întâmplat cu tare lucru, de ce am făcut lucrul acela și nu l-am făcut pe altul, și așa mai departe. În cazul de față, tânărul vine să pună Domnului Iisus o întrebare fundamentală, adică o întrebare ce stă sau pune viața lui, destinul lui, în lumina eternității. Îl întreabă simplu: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Putem fi convinși că el știa ce are de făcut, că trebuie să țină poruncile, să-i respecte pe părinți, să fie un om onest și așa mai departe. Dar vedeți, adeseori întrebăm în virtutea omenității noastre. S-a și spus frumos că prin sine însuși, fiecare om este o întrebare sau o interogație pusă lumii întregi, Universului. Cel mai simplu, cel mai învățat dintre oameni, chiar dacă n-ar întreba absolut nimic pe tot parcursul vieții lui, el se manifestă ca o întrebare gravă, se manifestă ca o interogație adâncă, profundă, pusă întregului univers. Sigur, întrebarea tânărului pe care ne-l prezintă Evanghelia de astăzi este una esențială. Sunt și întrebări stupide. Într-o societate a spectacolului, a plăcerilor, majoritatea întrebărilor sunt stupide, de prost gust, mizerabile. Într-o societate normală, într-o societate care se dezvoltă frumos, autentic, într-o societate care are idealuri înalte, nobile, întrebările sunt serioase, sunt grave. Și multe întrebări, știm bine, le punem nu pentru a primi răspuns, ci, cum ziceam, în virtutea omenității noastre. Sigur, sunt și întrebări oțioase, întrebări retorice. De pildă, suntem aici în vecinătatea celor două statui. Aud întrebarea: ce ar face episcopul Nicolae Ivan astăzi? Este greu de răspuns, cred că niciunul dintre noi n-ar putea răspunde. De asemenea, aud foarte des întrebarea: ce ar face astăzi Părintele Mitropolit Bartolomeu la situațiile în care ne aflăm? Întrebarea a doua sau secvența a doua este pusă mai ales pentru a pune într-un cont de umbră pe actualul întâi stătător al eparhiei noastre. În fine. Sigur, întrebarea tânărului, ziceam, știm asta, este o întrebare esențială. Nu? Pune în discuție destinul lui în eternitate. Viața veșnică despre care întreabă, pe care o căuta, este o temă fundamentală a revelației. Ne aducem aminte, cu siguranță, și îmi place să cred că majoritatea dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, că atunci când descrie judecata finală, când face tabloul monumental al judecății finale, Domnul Iisus Hristos încheie așa, și vor merge aceștia, este vorba despre cei nedrepți, vor merge aceștia la osânda veșnică, iar drepții la viața veșnică. Așa se încheie impresionantul, monumentalul tablou, monumentala imagine a judecății finale, așa cum o găsim descrisă în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25. De asemenea, cu toții ne aducem aminte că ori de câte ori rostim simbolul credinței, adică mărturisirea credinței noastre în formă esențializată, o încheiem zicând: aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sigur, cu toții știm că veșnicia, eternitatea, este unul dintre atributele lui Dumnezeu, ale firii dumnezeiești, ale naturii dumnezeiești, ale preasfintei trăimi. Și aceasta pentru că Dumnezeu este mai presus de timp, nu este supus condiționărilor timpului, așa cum sunt creaturile. Auzim în psalmul 82, cei care citiți psaltirea, care veți drag de psaltire și mai ales credincioasele, vă aduceți aminte: din veac și până în veac ești tu. Din veac și până în veac ești tu. Sau citim în epistola către evrei, la un moment dat, că Iisus Hristos, atenție, ieri și astăzi și în veac este același. Adică nu se schimbă. Nu se schimbă, nu este supus condiționărilor timpului, curgerii ritmurilor timpului, așa cum sunt creaturile. Sau citim în prima epistolă către Timotei, undeva pe la începutul ei, că Dumnezeu este împăratul veacurilor. Împăratul veacurilor. Sigur, pentru noi oamenii, veșnicia pe care o căutăm, al cărei dor îl simțim în adâncul ființei noastre, în memoria inimii noastre, în memoria noastră ontologică, veșnicie este scopul final al devenirii noastre și în același timp scopul mișcării timpului care ne este dat să-l trăim, anii vieții noastre. Însă pentru îngeri și pentru drepți, pentru sfinți, potrivit Sfântului Vasile cel Mare, veșnicia însemnează permanență în bine. N-ar fi rău să reținem formularea aceasta. Ce este veșnicie, eternitatea pentru îngeri, pentru sfinți? Permanență în bine. Și chiar dacă nu ne spune Sfântul Vasile cel Mare, putem noi formula. Dar pentru demoni, pentru locuitorii infernului și pentru nedrept, ce este veșnicia? O permanență în rău. Nu spune Mântuitorul la finalul descrierii judecății din urmă, vor merge aceștia la osânda veșnică. Sigur că noi avem conștiința faptului că pe parcursul vieții noastre pământești, ne împărtășim din eternitatea lui Dumnezeu. Adică suntem părtași la viața veșnică a preasfintei trăimi, a lui Dumnezeu, care se manifestă în viața noastră. Așa cum copilul mic, neputincios, este părtaș la puterea mamei sale. Când mama sa îl ține de mână, îl poartă, îl îndrumă, îi răspunde la întrebări sau îi spune: întrebarea aceasta nu se pune, dragul mamei. Este o întrebare proastă. De ce, zice el? Nu se pune. Îl învățăm de mii pe copil. Sunt întrebări stupide, întrebări fără rost, întrebări disgrațioase, mizerabile, în fine, și întrebări bune. Sunt câteva locuri în Sfânta Evanghelie, mai ales în Evanghelia de la Ioan, care este cea mai filozofică, cea mai luminoasă, cea mai adâncă Evanghelie dintre cele patru, în care noi suntem ajutați să înțelegem în ce mod luăm parte, participăm, suntem părtași, copărtași la eternitatea lui Dumnezeu, la viața veșnică a preasfintei treimi. Vă citesc, iată, din capitolul 5, azi ziceam Evanghelie de la Ioan. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Învățăm din aceasta că, iată, eternitatea, veșnicia, viața preasfintei treimi se inserează în viața lumii, în viața atât de trecătoare a făpturii umane, și aceasta în virtutea faptului că omul este după chipul lui Dumnezeu, este părtaș la viața preasfintei treimi prin vocația lui, prin destinul lui, prin desenul lui ontologic, designul, cum zic tinerii. Așadar, prin credință, prin participarea la viața bisericii, la lucrarea preasfintelor taine, la sacramentele vieții creștine, noi iată devenim părtași la viața preasfintei treimi. Cu toți o să vă aduceți aminte de acest cuvânt al Domnului, l-a rostit când l-a înviat pe Lazar. În momentul acela îi se adresează una dintre surori, îi zice: dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Și atunci Domnul îi răspunde, găsim cuvântul acesta, învierea lui Lazar, în Evanghelia de la Ioan, capitolul 11, întregul capitol 11 este dedicat învierii lui Lazar. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede într-un mine, chiar dacă va muri, va trăi, și oricine trăiește și crede într-un mine, nu va muri în veac. De aceea spunem noi, împreună cu părinții noștri într-o credință, că Euharistia, liturghia, este leacul, medicamentul nemuririi. Citesc din Evanghelia de la Ioan, capitolul 6. Eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer. Cine mănâncă pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iată de unde a luat Sfinții, de unde au luat formularea aceasta, că Euharistia este leacul, medicamentul nemuririi. Sigur, pe calea noastră spre eternitate, pentru că, vedeți, noi avem un corp muritor, sigur, știm asta, conștientizăm dureros, atroce uneori, mai ales când cădem pradă unor boli teribile, înfricoșătoare. Atroce de adânc conștientizăm că prin corpul nostru suntem perisabili, trecători, uneori ființe mizerabile, să fim onesti, să recunoaștem. Cei care au avut bătrâni în casă, cei care au avut bolnavi cu boli de acestea înfricoșătoare, știu bine la ce mă refer. Așadar, pe calea noastră spre eternitate, Dumnezeu însuși trăiește împreună cu noi, alături de noi, așteptarea împlinirii noastre, a rodirii noastre, pentru că omul este o ființă care are un scop, anume acela de a rodi. Așa cum sunt toate lucrurile, toate făpturile, toate creaturile din univers. Nimic n-a fost creat la întâmplare. Dumnezeu așteaptă, cum se spune în cărțile noastre de rugăciune și de slujbă, atenție, cu îndelungă răbdare. Cu îndelungă răbdare. Și avem imaginea extraordinară și de o imensă speranță pe care ne-o dă această imagine a tatălui din parabola fiului risipitor. Acela se duce, își vede de ale lui. N-a spus, probabil dacă l-a întrebat cineva pe el, trăiești părinții tăi, o fi zis, trăiește tatăl meu. Însă el își vedea de ale lui ca și cum tatăl său n-ar fi trăit. Și tatăl său îl așteaptă cu îndelungă răbdare și când se întoarce, îl primește, adică îl integrează în, găsesc eu o formulare potrivită, în sensul adevărat al vieții lui. În sensul adevărat al vieții lui, care era comuniunea de iubire în familia, în comunitatea tatălui său. Ne aducem aminte de un cuvânt al Domnului Hristos, îl găsim în ultima carte a vechiului, al Noului Testament, anume Apocalipsa, pe la începutul ei, în capitolul al treilea, un cuvânt care ne este drag tuturor, pentru că l-am auzit de multe ori la predici, l-am citit noi, fiecare, în fine. Zice așa Domnul Hristos: iată, eu stau la ușă și bat. Sigur, este vorba despre ușa ființei, despre ușa inimii. Iată, eu stau la ușă și bat, și dacă aude cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Nu voi cina, adică voi participa la un ospăț, la o bucurie, la o comesenie. Nu ne aducem aminte că în Evanghelie toată viața veșnică, sau toate toate formele ei de expresie sunt caracterizate, sunt numite, sunt desemnate prin forme de comesenie, de cină, de nuntă, de ospăț, nu și când se întoarce fiul risipitor, tatăl să o face un ospăț. Fecioarele, cele 10 fete, o parte înțelepte, o parte nebune, tot un ospăț trebuiau să pregătească, să fie atente, vigilente și așa mai departe. De aceea, noi spunem că în această sau prin această așteptare, Dumnezeu ține atenție, ține timpul nostru trecător, atât de trecător și atât de puțin, în raport cu eternitatea, îl ține legat de eternitatea lui, de veșnicia lui. Este ca și cum ar altoi, dacă putem spune astăzi, timpul nostru trecător pe veșnicia lui, pe eternitatea lui. Avem imaginea aceasta altoirii, tot în Evanghelia de la Ioan, cu vița de vie, nu? Care ea produce hrana pentru ramurile, care vor deveni roditoare în măsura în care sunt altoite pe vița de vie de bună calitate. De aceea se cuvine, sigur, să considerăm fiecare zi a vieții noastre cu înțelepciune, cu speranță, cu speranță, cu bucurie în același timp, pentru că sunt fiecare zi, toate împreună sunt darul lui Dumnezeu. Și viața noastră nu este deșertăciune, cum auzim uneori, mai ales în mediile monahale, scuzați, nițel primitive. Viața noastră pământească este un sacrament. Dacă viața pământească ar fi deșertăciune, trebuie să acceptăm că fiul veșnic al Părintelui Cerești nu și-ar fi asumat această viață cu lipsurile ei, cu apăsarea ei, cu mizeria ei. Viața pământească este un sacrament, un semn văzut al iubirii lui Dumnezeu. Și toată știința omului constă în aceasta. A considera viața pământească, a o considera, a o privi, a o trata ca un sacrament, ca un semn văzut al prezenței și lucrării lui Dumnezeu. Ziceam la început că omul pune întrebări în virtutea omenității sale. Un om care nu pune întrebări înseamnă că nu funcționează ca ființă cuvântătoare și înțelegătoare. Copilul de mic, ziceam și știm, întreabă pe mama lui, pe tatăl lui, pe învățătoare, pe frații mai mari, de ce arde focul? Unde se duc toamna păsările călătoare? Unde se duc? De ce plânge câinele dacă are el, îi cumpără părinții de la oraș un câine? De ce așa? De ce răsare soarele? De ce se duce în partea aceea și nu invers? Toate aceste întrebări fac parte din procesul devenirii într-o ființă. Sigur, sunt întrebări grave pe care nu ni le punem. De pildă, societatea europeană, în momentul de față, nu își pune această întrebare extrem de gravă. Ce resorturi ale răului s-au declanșat în mintea politicienilor foși grofi din Transilvania, care în urmă cu 80 de ani au declanșat teroarea asupra populației românești umile. Vă rog să contextualizați, cei care suntem mai bătrâni știm bine ce a însemnat umilința sau umilenia sau starea de precaritate extremă a populației românești chiar și după cel de-al doilea război mondial. Chiar și mai târziu, până când ne-am deșteptat noi, cei care suntem mai în vârstă. Ce resorturi ale urii, ale îndrăcirii s-au activat în acel moment încât sigur a avut loc un act politic la Viena, dar consecințele lui asupra unei populații nevinovate? Nu, iată o întrebare pe care evităm a o pune și altele și altele nenumărate. Sunt tare bucuros că am putut să stau în fața frăților voastre. Vă mulțumesc pentru că sunteți atenți și în bună rânduială și formăm împreună poporul lui Dumnezeu ca să celebrăm slujba slujbelor, taina tainelor, adică să punem în lucrare leacul, medicamentul nemuririi. pe toți să ne ajute, pe toți să ne ocrotească cel prea înalt, cu mila, cu îndurările și cu iubirea de oameni. Sănătate și bucurie tuturor!